Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի նոյեմբերի 30-ն է։ Արտաքին գերատեսչությունը պարզաբանումներ է ներկայացնում Սոչիի երրակողմ հայտարարության վերաբերյալ և հերթական անգամ ընդգծում, որ Միջանսկի թեզ չկա։ Քննարկում խորհրդարանական հանձնաժողովում, արդյոք սահմանային միջադեպերի ընթացքում հայ զինվորին արգելել են կրակ բացել։ Հայաստան հիմնադրամի հարցը խորհրդարանական հատուկ հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանը և միջազգային տրանսպորտային ուղիները, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Բելարուս, Թուրքիա, Ռուսաստան, Ուկրաինա, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Ադրբեջանի ԽԶ-ի շրջանում գտնվող Ղարահեյբաթ ռազմական օդանավակայանում մի 17 ուղղաթիռի վթարի հետևանքով 14 մարդ է զոհվել, հաղորդում է այդ երկրի պետական սահմանապահ ծառայությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ ավիավթարի 14 զոհերից 13-ը սպաներ են, այդ թվում 1 գնդապետ, 1 փոխգնդապետ, 5 մայոր և 4 կապիտան։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քիչ առաջ տարածած հայտարարության մեջ բացառել է ուղղաթիռի վթարին հնարավոր արտաքին միջամտությունը։ Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն այսօր կրկին կոչ արել Երևանին և Բաքվին երկկողմ հարաբերություններում առկախնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով, այս մասին Միշելը հայտարարել է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության համաժողովի մասնակիցների համար տեսագրված ուղերձում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները վկայում են, թե որքան փխրուն է իրավիճակը, որևէ կասկած չունեմ, միայն քաղաքական երկխոսությունն է, որ կարող է հանգեցնել հարատև լուծման, նշել է Եվրամիության խորհրդի ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը կոչ է անում ամերիկացիներին խուճապի չմատնվել կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն անվանումը ստացած շտամի տարածման պատճառով։ Կորոնավիրուսի այս նոր տարբերակը մտահոգության առիթ է, այլ ոչ թե խուճապի, հայտարարել է Բայդենը, բացառելով, որ Վաշինգտոնը կվերադառնա լոկդաունների և խիստ սահմանափակումների քաղաքականությանը։ Մենք իրավունք չունենք բացառելու այն հնարավորությունը, որ Կիևի վարչակազմը կարող է չդիմանալ և դիմել ռազմական արկածախնդրության, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, դրա հետ մեկտեղ ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը նշել է մեջբերում. «Հուսով եմ, սակայն, որ նույնիսկ ներկայիս Կիևի վարչակազմը չի ընտրի այն ճանապարհը, որով գնաց Միխայել Սաակաշվիլին 2008 թվականին մեջբերման ավարտը»։ Ռուսաստանի կողմից իրադրության սրմանն ուղղված ցանկացած գործողություն կառաջացնի Միացյալ Նահանգների լրջագույն մտահոգությունն, այսօր Ռիգայում ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ընդգծելով, ցանկացած նոր ագրեսիա կհանգեցնի շատ լուրջ հետևանքների։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ռիգայում հայտարարել է. «Ռուսաստանը շատ բարձր գին կվճարի, եթե որոշի իր զինված ուժերը կիրառել այնպիսի մի անկախպետության դեմ, ինչպիսին Ուկրաինան է»։ Ցավալի է, որ Վրաստանը չի ցանկանում միանալ 3+3 ձևաչափին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի վերին դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, Վրաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Գրիգորի Կարասինը։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պատրաստ ենք քննարկել բոլոր խնդրահարույց թեմաները և որոնել մեզ միավորող հարցեր, նշել է Կարասինը։ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, որ արևմուտքն ուժեղացնում է այսպես կոչված հիբրիդային ճնշումը Մինսկի նկատմամբ, դրանով փորձելով թուլացնել նաև Ռուսաստանի դիրքերը նախև առաջ ուկրաինական ուղությամբ։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է 2-ի օրը Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունում կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Եթե նրանք նորից պատերազմ հրահրեն Դոնբասում կամ որևէ տեղ Ռուսաստանի սահմանին, Բելարուսն անմասն չի մնա և պարզ է, թե ում կողմից կլինի Բելարուսը, դիմելով գեներալներին, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարևան երկրների, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները համառորեն պնդում են, թե Հայաստանի տարածքով անպայման կբացվի ճանապարհ, որով Ադրբեջանը անմիջական կապ կհաստատի նախ Նախիջևանի, ապա Թուրքիայի հետ, և դրա անունը անպայման կլինի Զանգեզուրի միջանցք։ Ամեն անգամ այդ կապակցությամբ Երևանը ստիպված է լինում պարզաբանել, որ միջանցք եզրույթ որպես այդպիսին չի գործածվում և որ խոսքը ընդամենը տրանսպորտային ուղիների ապաշրջապակման մասին է։ Այս անգամ էլ արտաքին գերատեսչությունն է անդրադարձել այդ թեմային, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ի տարբերություն Բաքվի, Երևանը մինչև այժմ գնահատական չի տվել Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հայտարարությանը։ Պաշտոնական Բաքուն անմիջապես էր հայտարարել, որ Սոչիի հանդիպման արդյունքում ընդունված եռակողմ հայտարարությունը ամբողջությամբ արտացոլում է իրենց տեսակետները։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը կարծիք է հայտնել, որ Սոչիի հայտարարությունը մի քանի կարևոր արձանագրում է կատարել։ Վահան Հունանյանը նախշեշտել է այն, ինչ մոտավորապես գրված է 4 օր առաջ ընդունված եռակողմ հայտարարության տեքստում, որ կողմերը վերահաստատում են իրենց պարտավորությունը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության բոլոր դրույթների հետևողական և անվերապահ իրականացման վերաբերյալ։ Սա վերաբերում է նաև Ադրբեջանի կողմից մինչև այժմ չկատարված նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետով ամրագրված ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց վերադարձին և այլ կետերով չկատարված պարտավորություններին, մասնավորապես գրել է Հունանյանը։ Հղում է կատարվում մի փաստաթղթի, որի 8-րդ գերիների փոխանակումը երաշխավորող կետը Ադրբեջանը 1 տարուց ավելի է փաստացի չի կատարում։ Հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում դեռ պահվում են մի քանի տասնյակ հայ գերիներ, ինչին ի պատասխան Բաքուն վնդում է, թե վերադարձրել է բոլորին պահվող քաղաքացիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ Իսկ նոյեմբերի 16-ի սահմանային վերջին լարումների ընթացքում, ըստ հայկական կողմի չճշտված տեղեկությունների, Ադրբեջանը 3 տասնյակից ավելի նոր գերիներ է վերցրել։ Այս հայտարարությամբ արտգործնախարարությունն ասում է, Ադրբեջանը կվերադարձնի հայ գերիներին։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանի մեկնաբանությունն է։
Ես հասկանում եմ, որ այնտեղ հարցը բարձրացավ, որտեղ նոյեմբերի 9-ի ստորագրած համաձայնագիրը լիովին չի կատարվի։ Մենք կատարել ենք, բայց իրանք չեն կատարել ադրբեջանցիները։ Եվ նաև վարչապետը այդ հարցը բարձրացրել, շոշափեց ընդդեմ, որ այդ հարցը պետք է լուծվի նաև, եթե մնացած խնդիրները նորից ենք մենք ինչ-որ, ասենք սահմանազատման, սահմանագծման համար հանձնաժողովներ կազմում, ուրեմն նաև այդ հարցն էլ պետք է լուծվի։ Ինչ թվում է, որ այդ հարցը պետք է լուծվի։
Խորհրդարանական ընդդիմադիրները չեն կիսում իշխանության լավատեսությունը։ Հայաստան խմբակցությունից Գեղան Մանուկյանը կարծում է, արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությունը ներքին լսարանի համար էր, եթե գերիների վերադարձի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, ինչու այդ մասին ուղիղ գրված չէ Սոչիի փաստաթղթում, հարցնում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Որովհետև ներհայաստանյան լուրջ քննադատության ալիք բարձրացավ 2021 թվականի Սոչիի հայտարարության մեջ գերիների հարցի բացակայությունը, նրանք ներքին լսարանին մի փոքր հանդարտեցին համար, ասում են ներքին հայաստանյան լսարանի համար, ինչպես Ալիևը շատ հարցերով խոսում է իր ներքին լսարանի, բայց խոսքը վերաբերվում է բուն գործողությունների, իր գործողությունը չենք տեսնում։
Ընդդիմադիրների քննադատություններին, թե գերիների վերադարձի մասին կոնկրետ դրույթ պետք է լիներ Սոչիի փաստաթղթում, Գագիկ Մելքոնյանն այսպես է պատասխանում.
Լավ կլներ, բայց մեզ ինչ չի կախված այդ դեպքը։ Դա կախված է Ադրբեջանից եւ Ռուսաստանից։
Արտգործնախարարության խոսնակը այսօր նաև տեսակետ է հայտնել, թե Սոչիի հայտարարությամբ մեջբերում հերթական անգամ հերքվում են միջանցքի կամ միջանցքային տրամաբանության մասին քարոշչական թեզերը։ Որ Հայաստանն իր ինքնիշխան տարածքով Ադրբեջանին միջանցք չի տալու, այսօր հրապարակի հետ զրույցում նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է պնդել։
Ճանապարհների ապաշրջափակման պարագայում թե երկաթգիծը, թե ավտոմոբիլային ճանապարհները լինելու են լիարժեք Հայաստանի իրավազորության և ինքնիշխանության ներքո գործող ճանապարհներ։
Իշխանական պնդումները չեն համոզում ընդդիմադիր պատիվ ունեմից Թագուհի Թովմասյանին։
Միջանցքի մասին որքան ինտենսիվ հերքում է հայկական կողմը, նույնքան ինտենսիվ թուրքալեզու պետությունների ղեկավարները, ի վերջո ցածր մակարդակի մասին չեն խոսում։ Հռչակագիր են ընդունում եւ այդ հռչակագրում ֆիքսում են, այսպես ասած, Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Նշանակում է, իրենք որևէ հույս ունեն, իրենք առաջարկություն են ստացել կամ, չգիտեմ, իրենք պայմանավորվածություն ունեն դա կյանքի կոչել։
Չնայած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Սոչիի եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ այս շաբաթ Մոսկվայում տեղի կունենա 3 երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը, Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը դեռ չի հստակեցնում, թե ժամկետները, թե օրակարգը։ Պուտինի հայտարարության համաձայն հենց նրանք պետք է հայտարարեն ապաշրջափակման հարցով Սոչիում համաձայնեցված որոշումները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Սահմանային վերջին միջադեպերի մասին վկայող որոշ տեսահոլովակներում փոխհրաձգություն և մարտական գործողություն կարծես թե չկա։ Հարևան երկրի զինծառայողները խմբերով մոտենում են հայերին, բավական ագրեսիվ տոնով պահանջում են ազատել դիրքերը։ Միթե հայ զինծառայողները չկրակելու հրաման էին ստացել, այս և այլ թեմաներ քննարկման առարկա են դարձել խորհրդարանի հանձնաժողովում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Որևէ պաշտոնատար անձ սահմանին չկրակելու մասին հրաման չի տվել։ Այսօր խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։
Չկրակելու մասին հրաման որևէ պաշտոնատար անձի կողմից չի տրվել, վստահաբար։
Այս հարցը բարձրացրեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Հակասություն էր տեսել վարչապետ Փաշինյանի մայիսի և նոյեմբերի հայտարարությունների միջև։
Սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղի էր ունեցել զանգվածային ծեծկրտուքներ։ Զանգվածային ծեծկրտուքներ տեղի ունեցել մեր և ադրբեջանցի զինվորների միջև։ Իբնե հնարավոր չի այդպիսի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պահպանության վերաբերյալ տրվի չկրակելու կամ սահմանը չպաշտպանելու հրաման։ Դա կլինի ուղիղ պետական դավաճանություն,
Եթե չկրակելու հրաման չի եղել, ժամանակին ինչու էր բնական համարվում սահմանին կրակելու փոխարեն ծեծկրտուկի մեջ մտնելը, թեման շարունակում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ոչ թե կրակոց են արձակել, ոչ թե կրակելով են պաշտպանել սահմանը, այլ ուղղակի ծեծկրտուկի միջոցով փորձել են կասեցնել թշնամու առաջխաղացում։
Ուսումնասիրություններ այդ առումով իրականացվում են, կարծում եմ, որ ուսումնասիրության թե ծառայողական քննության կամ թե առհասարակ քննության առարկա կդառնա նաև այդ պայսի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները։
Հրաման չեն տվել վարչապետից սկսած մինչև պաշտպանության նախարար գլխավոր շտաբի պետ, կարող էին մեկ օրվա, մեկ վարկյանի ընթացքում այս հարցը կարգավորել և ոչ թե թույլ տալ ամբողջ առաջնագծով բանակը փայտով ադրբեջանցիների հետ մտնել ձեռնամարտի, հիմա էլ դավաճաններ հռչակել։
Միստից հետո լրագրողների հարցերին փոխնախարարը խուսափեց պատասխանել, փոխարենը մի քանի րոպե շարունակ բացատրում էր, թե շտապում է և չի հասցնի հերքել կամ հաստատել սահմանից եկող լուրերը, թե Սյունիքի Իշխանասարի հատվածում ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվել։
Պայմանավորվածություն կա, ինչի համար են դառնում, միայն դա։ Կամ հաստատեք կամ
հետ։ Պատասխանեք ես այսօր։ Ձեր նախորդ անգամվա գրանցի համապատասխան ճողոպրեմ, մյուս անգամ կամ։
Իշխանասար համանքի վարչական ղեկավար Մարատ Պետրոսյանը նաև ազատությանն էր ասել, թե Սարի հայկական կողմում ադրբեջանցիներ այլևս չկան։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը եւս տեղեկությունը չի հաստատում։
Տեղեկություններ ունեք։
Ես գիտեմ, որ ադրբեջանցիները մեր ինքնիշխան տարածքից պետքա դուրս գան շուտ թե ուշ, ինչքան շուտ ենքան լավ։
Բայց մայիսից մտել են եւ դուրս չեն գալիս։
Ես ասում եմ, մեր ինքնիշխան տարածքից ինչ փոխվեց, ինչո՞ւ պարզապես ընկալվեց ամեն ինչ մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված։ Ամեն ինչ կապված նաեւ այն զորական կետից, որտեղ խոսվում է քարտեզների, որ քարտեզների, բայց դրանք աշխատանքային խումբ, հա, հազաժողովներ են աշխատում, թվեք աշխատեն, մնում է մենք մեր շահերը ճիշտ ընկալենք և սպասարկենք մեր երկրի շահերը։
Այսինքն փոխում են վերջին պայմանավորվածությունից, պարոն Քոչարյան, Սոչիի նկատի
ունեմ։ Իսկ Սոչին տվել է դրական ընկալում։ Եվ ես հիմա չեմ կարող ասել, թե այդ դրական ընկալումը հակառակորդը ինչպես է իրականություն դարձնում եւ ինչ տեմպերով։ Հիմա դուք ասում եք Իշխանասարից դուրս են եկել։ Հիմա ես դուք պետք է հարցնեիք պաշտպանության փոխնախարարը, երբ որ այստեղ էր։ Ես էլ չեմ պատասխանում։
Իշխանասարից ադրբեջանցիների դուրս գալու մասին հարցերին չպատասխանելով հանդերձ Քոչարյանը մեծ վստահությամբ պնդում էր, որ այլ ուղություններով եւս Հայաստանի տարածքներ խուժած ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն, թե ինչ ներնման վստահության պատճառը դարձյալ չմանրամասնեց։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում այլ երկրի զինված ուժեր առանց Հայաստանի Հանրապետության համաձայնության չեն կարող լինել։
Բայց մայիսից մտել էին եւ դուրս չէին գալիս։
Իրավունքի պարզադրանք։
Հիմա երբ
են մայիսից
շատ տեղեր մտել եւ դուրս չէին գալիս։
Ինչ փոխվեց։
Հիմա փոխվում է տարածաշրջը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մայիսի 13-ին էր հայտարարել, որ ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով խախտել է Հայաստանի սահմանը։ Սահմանային վերջին նոյեմբերի 16-ի թեժ բախումներից հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց. Մայիսից մեկնարկած ագրեսիվ գործողություններով ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի շուրջ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Իշխանասարից ադրբեջանական զինված ուժերի հետ քաշման մասին մինչև օրվա վերջել պաշտոնական ոչ մի հաստատում չեղավ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի տրանսպորտային ուղիների մասին, որոնք մեկը Միջանսկ կամ Վանի, մյուսը ճանապարհ, բանասիրական վեճերը մի կողմ դրած, կարելի է վստահ պնդել, որ որքան շատ միջազգային ճանապարհներ ունի այս կամ այն երկիր, այնքան դրա զարգացման հնարավորությունները ավելի բազմազան են և արդյունավետ։ Այդ օրինակ հեռանկար է խոստանում Հյուսիսարաֆը, սակայն դրա ընդամենը մի քանի տոկոսն է կառուցված։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով շարունակում են հավաստիացնել, թե հաստատակամ են ավարտին հասցնել Հյուսիսարաֆ մայրուղին, սակայն ծրագրի մեկնարկից 12 տարի անցել այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունում չեն կարողանում հայթայթել Երրորդ Հանրապետության թերևս ամենակարևոր նախագծի ողջ ֆինանսավորումը։ Ազատության այդ զրույցում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Քրիստինե Ղալեչյանը մանրամասնեց, շարունակում է բաց մնալ մայրուղու 3 հատվածների ֆինանսավորման հարցը։
Մենք այս պահին ֆինանսավորման աղբյուրներ չունենք հստակեցված Գյումրի Բավրայի համար, Արտաշատ-Սիսիանի համար և Քաջարանի թունելի համար, բայց այս երեք ուղղություններով է շատ ակտիվ աշխատանքներ են արվում այդ ֆինանսական աղբյուրները հայթայթելու և հստակեցնելու։ Մենք առհասարակ նախնական դիտարկում ենք, որ ծրագրի ընդհանուր արժեքը կարող է 3.5 միլիարդ փոքր ավել լինել, այսինքն 3.5 միլիարդի մասին է խոսքը։ Այո, դոլարին։
556 կիլոմետրանոց Հյուսիսարաֆ նախագծի մեկնարկից 2009 թվականից ի վեր Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են ավարտին հասցնել Արտաշատը Երևանին, հետո աշտարակին կապող ընդամենը 31 կիլոմետրանոց անորակ մի հատված, կամ ընդհանուրի 5.5%-ը, որը սկսեց քայքայվել շահագործման հանձնելուց ամիսներ անց։ Այժմ շինարարական աշխատանքները ընթանում են Թալին-Գյումրի հատվածում, որը նախատեսվում է ավարտել 2 տարի անց 2023-ին։ Պարզ չէ, թե երբ են մեկնարկելու աշտարակ Թալին-Գյումրի-Բավրա և Արտաշատ-Սիսիան հատվածների, ինչպես նաև Քաջարանի թունելի շինարարությունները։ Արտաշատ-Սիսիան 175 կիլոմետրանոց հատվածի նախագծման աշխատանքները անգամ ավարտված չեն։ Իսկ երբ կավարտվի ողջ մայրուղու շինարարությունը։
Այդ հարցը կարելի է շատ հստակ պատասխանել, երբ կավարտվի, եթե մենք որոշակի առումով ունենայինք հստակեցում ֆինանսավորման աղբյուրների հետ կապված այն ծրագրերի, այն հատվածների, որոնք որ թե պատրաստ են, ասկում են առումով իրականացման, բայց դեռևս ֆինանսավորման աղբյուրները հստակեցվում են կամ բանակցվում են կամ որոշակի փուլում են։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե մենք կարողանայինք իրականում բոլոր հատվածների համար ունենայինք այդ հստակեցումները, ես կարծում եմ, որ դա ընդհանուրապես հնարավոր կլիներ ամբողջությամբ ավարտել, եթե միաժամանակ բոլոր հատվածներում սկսեն շինարարական աշխատանքները, չհաշվես մասնագիտական գործընթացները, որոնք միջազգային են, որոշակի մի գրեթե 7 ամիս կարող են տևել, ընդհանուրապես 6-7 տարվա ընթացքում հնարավոր է ավարտել ծրագիրը։
Եթե կառավարության այս տեսլականն իրականություն դառնա, կստացվի, որ լավագույն սցենարի դեպքում Հայաստանը իր Հյուսիսահարավին կապող ճանապարհի վրա ավելի քան 20 տարի կծախսի։ Այս տարի նախագծի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան, երբ Եվրամիությունը հայտարարեց, թե 2.6 միլիարդ եվրո է տրամադրում Հայաստանին, որի 600 միլիոնը Հյուսիսահարավի Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարությանը։ Սակայն Ղալեչյանի խոսքով այդքանը բավարար չէ, որովհետև նշված հատվածի կառուցումն արժե մոտ $1 միլիարդ, իսկ Սիսիանից մինչև Իրանի սահման ագարակ ընդհանուր առմամբ կարժենա $1.5 միլիարդ. Վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանը աշխարհին կապող ճանապարհների կարևորությանը վերջին անգամ անդրադարձավ մոտ 1 շաբաթ առաջ իր առցանց ասուլիսի ժամանակ.
Այսօր աշխարհում բոլոր երկրները պայքարում են մի բանի համար, որ ճանապարհները անցնեն իրենց տարածքով, որ երկաթուղիները անցնեն իրենց տարածքով, որ գազամուղերը անցնեն իրենց տարածքով, որ նավթամուղերը անցնեն իրենց տարածքով, որ ընդհանրապես բեռները հնարավորինս շատ տարածվեն իրենց տարածքով։
Հենց այդ հեղափոխական Հայաստանում էլ պարզվեց մասշտաբային չարաշահումներ են եղել հյուսիս հարավի իրականացման ընթացքում։ Քրեական գործը արուցվեց 2018-ի սեպտեմբերին, 3 տարում հարցաքննելով ավելի քան 500 հոգու, իրավապահներն այսօր որևէ մեկին կալանքի տակ չեն պահում։ Ներկայում մեղադրանքի առաջադրված 17 հոգու, որոնցից հանրությանը հայտնի են 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր, նախկին դեսպան Լյովա Սարգսյանը, ով տարիներ է ինչ հետախուզման մեջ է, և Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապվող Մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը, ում ղեկավարած Թոնս ընկերությունը ներգրաված է եղել ճանապարհաշինության գործում։ Մինչ օրս հստակ չէ չարաշահումների ողջ ծավալը։ Գլխավոր դատախազության 2019 թվականի դեկտեմբերի նախնական գնահատականով այն կազմում էր 23.7 միլիարդ դրամ կամ գրեթե $50 միլիոն, սակայն Արթուր Դավթյանի գլխավորած կառույցից ազատությանը փոխանցեցին, որ վերջնական թիվ նշելու համար դեռ սպասում են փորձագիտական եզրակացության ավարտին։ Հայտնի է նաև, որ այս գործով պետությունից թաքցրած հարկերի ծավալը կազմում է 2.7 միլիարդ դրամ, ավելի քան $5.5 միլիոն. Ոչ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ոչ նախկին վարչապետեր Տիգրան Սարգսյանը, Հովիկ Աբրահամյանը, Կարեն Կարապետյանը, որոնց օրոք մեկնարկեց ու շարունակվեց ճանապարհային մեգանախագիծը, չարաշահումների այս գործով չեն անցնում, փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Միայն մի փոքրիկ դրվագով է անցել տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ով ամիսներ առաջ Մոսկվայից վերադառնալիս անգամ մի քանի ժամով ձերբակալվեց, սակայն նախկին պաշտոնյան փոխհատուցեց պետությանը պատճառած վնասը, ընդամենը $12 միլիոն, և այս գործով նրա նկատմամբ դադարեցվեց քրեական հետապնդումը։ Ճանապարհաշինական այս մեգանախագիծը գին ունի, որը վճարում են Հայաստանի քաղաքացիները։ Ֆինանսների նախարարությունից ազատությանը տրամադրած տվյալների համաձայն հյուսիս հարավի համար Հայաստանի կառավարությունը 2009-ից մի քանի վարկային պայմանագիր է կնքել ասիական զարգացման, եվրասիական զարգացման և եվրոպական ներդրումային բանկերի հետ, ընդհանուր առմամբ $541 միլիոն, որի կեսից ավելին 283.2 միլիոն դոլարը առ այսօր չի օգտագործվել։ 2009-ից մինչ օրս այդ վարկերը մարելու համար Հայաստանը վճարել է ավելի քան $26 միլիոն միայն տոկոսավճար, որից 28 միլիոնը մուծել է որպես տուգանք կամ պարտավճար, ինչպես նախընտրում են ասել Ֆիննախում, ասիական զարգացման բանկից վարկ վերցնելու և այն ժամանակին չօգտագործելու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհը հիրավի հոգնել է կորոնայից, բայց վիրուսը չի նահանջում։ Մեզ թվով երկրներում ուժի մեջ են մտնում նոր սահմանափակումներ կամ վերականգնվում են հին արգելքները։ Տարածում է ստանում QR կոդերի կիրառում։ Այդ ամենը որքան անհրաժեշտ է և արդյունավետ, նույնքան էլ երևի ձանձրալի է և տհաճ, և հաճախ գործարարների դժգոհությունն է հարուցում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Տնտեսվարողներին մտահոգել է առողջապահության նախարարության մշակած նոր նախագիծը, որով հունվարի 1-ից հանրային սննդի վայրերում մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը կարող է թույլատրվել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթի դեպքում։
Գործընկերային հարաբերություններն սովորաբար պիտի քննարկվի մեզ հետ, արդյոք մենք պատրաստ ենք եւ կարող ենք ունենք այդ ռեսուրսները նման ֆունկցիա մեզ վրա վերցնելու, ու նաեւ այդ վերահսկողության միջոցները, ոնց պիտի դա արվի, արդյոք մենք պատրաստ ենք գիտելիքներով, արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ նույն տեստերի տարբեր ամեն ընկերություն, հա, որտեղ տես հանձնում եք, տարբեր տիպի փաստաթղթեր են ներկայացնում, արդյոք մենք ունենք այդքան մարդ, որը որ հատուկ դրանով կզբաղվի, հա։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում մի քանի ռեստորանների հիմնադիր Արսեն Հովանիսյանն ասում է, իրենց հետ նոր նախագծի շուրջ քննարկում չի եղել, մեկ ամսից որոշումն ուժի մեջ կմտնի, իսկ այս ընթացքում մի շարք բաց հարցեր կան, դեռ հստակ պատկերացում չունեն, ինչպես պետք է տնտեսվարողն իրականացնի այս գործընթացը, որն է իր և որն է պետության դերն ու պարտականությունը։
Ենթադրենք մեզ ոչ ճիշտ կամ, չգիտեմ, նկարած կամ քսերոքսարած հավաստագիր է ներկայացվում, որտեղ է մեր պատասխանությունը, որտեղից է սկսվում հաճախորդի պատասխանատվությունը, իսկ ինչ եթե մարդը պարզապես հրաժարվում է ցույց տալ կամ ով ադավերը հսկելու հետո, ենթադրենք մեր աշխատակիցը տեսավ փաստաթուղթ, հետո ինքը ներս թողեց, հա, դրանից հետո ով ավերը հսկելու, արդյոք, չգիտեմ, 300-400 հոգանոց ու ենթադրենք հարսանյական միջոցառումով, ով ադաստուգելու։
Տնտեսվարողներն ընդգծում են նաև COVID-ի հետևանքով տուժած հանրային սննդի ոլորտը դեռ չի վերականգնվել, այժմ էլ հավելյալ ռեսուրսներ գրավելու պահանջն արդարացի չեն համարում։ Առողջապահության նախարարը նախագիծը հիմնավորելիս այսօր խորհրդարանում նշել է, որ փորձում են զսպման այս մեխանիզմներով փրկել քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը։ Կարծում է, Հայաստանում այնքան քաղաքացիներ են պատվաստվել, որ հանրային սննդի վայրերը լուրջ տնտեսական վնաս չեն կրի։ Հայաստանում, սակայն, ամբողջական պատվաստում ստացել է բնակչության ընդամենը 15%-ը, իսկ օրինակ եվրոպական մի շարք երկրներ, որտեղ հանրային վայրերի մուտքը QR կոդով է, աչքի են ընկնում պատվաստման բարձր ցուցանիշով, օրինակ Իտալիայում 73%, Ֆրանսիայում 69%։
Ես կարծում եմ, կա քննարկումների վերլուծելու պահանջ, պետք է հաշվի առնեն բոլոր հանգամանքները և հիմնականում հետևանքները։
Այս նախագիծը չի քննարկվել նաև մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Հովանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնորեն ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը լավատես չէ, ասում է, այս նոր խստացումը կարող է հանգեցնել թե ֆինանսական ճգնաժամի, և թե կադրային արտահոսքի։
Տիկնիկային թատրոնը ցելում է տարեկան մոտ 60,000 լավագույն դեպքում հանդիսատես, ընդ որում հասկանում եք, որ մի քանի անգամ բնակության հիմնական հավաքվելու տեղը և վարակվելու տեղը դրանք թատրոնները չեն։ Եթե յուրաքանչյուր հանդիսական լավագույն դեպքում անցելում է թատրոն 2-3 անգամ տարեկան, ապա հանրային տրանսպորտ մարդիկ նստում են օրեկան 2 անգամ առնվազն։
Թատրոններում ևս դեռ չգիտեն, թե ինչպես են կազմակերպելու գործընթացը։ Բաբայանն ընդգծում է, հապճեպ որոշում է հատկապես հիմա թատրոնների համար ծանրաբեռնված շրջան է։ Մինչև հունվարի 15-ը ամանորյա ներկայացումներ են բեմադրվում, մեծաթիվ խմբերից հայտեր են ստացել մասնակցելու, բազմաթիվ տոմսեր են արդեն վաճառվել։ Ինչ պետք է արվի դրանց հետ։
Արդյոք լինելու են ինչ-որ սարքեր, թե պարզապես նայելու են QR կոդին, ներս են թողնելու, ինչպես ենք վարվելու, եթե ծնողներից մեկը ունի թեստավորում կամ պատվաստում, մյուսը չունի, ինչպես ենք անելու, որտեվ երեխաների վրա դա չի տարածվում, բայց ինչպես ենք անելու, որ երեխան առանց ծնողի մտնի, կհամաձայնվի արդյոք, թե երեխան գա։
Արդյոք այս նոր նախագիծը վերաբերելու է նաև բացօթյա հանրային սննդի վայրերին կամ մոլերին, դեռևս չի հստակեցվում, իսկ ընդամենը մեկ ամսից կիրառվելիք նոր խստացումը տեխնիկական առումով ինչպես է կազմակերպվելու, ով է իրականացնելու QR կոդերի կամ թեստերի ստուգումը մուտքի մոտ, իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում։
Նախագիծը տեխնիկական հատվածներով ուրեմն քննարկման փուլում է, պիտի տեսնենք, թե ինչ տեխնիկական ձևերով են լինելու։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մտահոգություն է հարուցում ոչ միայն հյուսիս հարավ մեծածավալ ծրագրի, այլև առանձին քաղաքների որոշ փողոցների վիճակը։ Գյումրիում վերանորոգվել ավելի քան 3 տասնյակ փողոց, բայց մի քանի տեղերում աշխատանքը ավարտին չեն հասցրել, դրա հետևանքով հետաձգվում է նոր տրանսպորտային միջոցների շահագործումը, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում փողոցաշինության այս տարվա ծրագրերը դադարեցվել են, թեև շինարարի հետ կնքված պայմանագրով վերջնաժամկետ էր սահմանվել նոյեմբեր ամիսը, սակայն 33 փողոցից 5-ի շինարարությունը հաջորդ տարի կշարունակվի։ Դադարի պատճառը եղանակային պայմաններն են, որ այլևս թույլ չեն տալիս աշխատանքները շարունակել։ 5 փողոցներից մեկի շինարարությունը հաջորդ տարի կիրականացվի կառավարության հետ սուբվենցիոն ծրագրով, մյուս 4-ը վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի կողքից ստացած վարկային միջոցներով։ Փողոցների վերանորոգման պատվիրատուն քաղաքապետարանն է։ Քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք ժամկետները խախտած շինարական կազմակերպությունը տուգանքի կենթարկվի։
Բնականաբար ոչ, շինարարը ինչ մեղավոր է, քանի որ ճարամատագարող ընկերությունը ընդդեմ էսպես ասեմ, ունենք կոմիտաս թաղամասում սկսել է ճարամատագարող այդ ընկերությունը աշխատանքներ իրականացնել, տագի shared the MBC ամուրը եղե, որ ընդունենք նախատեսվել են դուպ 3 օրվա անի, բայց տևել է 10 օր։ Բազալտից shared the հանդիպած եղե, որ նոր ինչ հերթին ոչ մեկի մտքով չեն ասում, որ այդտեղից պետք է բազալտի այդպեսի կարձր շերտ հանդիպեր, որի արդյունքում աշխատանքը 7 օր կամ ավելին ցկցկվել է, եւ այդպիսի օբյեկտիվ պատճառներ կան։ Եմես հա նախատեսում ես, որ անելու ես, հետագայում շինարարություն է։ Չնախատեսված այդպիսի խնդիրներ են առաջ գալիս։ Ճարամատագարող էլեկտրական ցանցի հետ կապված այդ փողոցների անավարտության նաև մասը այդ է պատճառ հանդիսած է, որ ցկցկվել է։ Շինարարի մեղքի բաժին գրեթե չկա, իսկ եթե շինարարի մեղքի բաժինը կլինի, բնականաբար պայմանագրով սահմանված ոնց որ կարգն է, այդպես ընդհանրապես կտվեցվի օրերի ցկցկվելու հետ կապված եւ այլն։
Կիսատ է մնացել նաև Գյումրի կայարանամարձ հրապարակի վերանորոգումը, որտեղ ըստ քաղաքապետի առաջ են եկել չնախատեսված խնդիրներ։ Մինչ այդ հրապարակում երթևեկության համար խոչընդոտներ են ստեղծվել, բոլոր անավարտ փողոցներում փորձում են խճապատման պահպանել անցանելիությունը։
Մեկը կա 50%-ով է ավարտված կիսատ, մեկը կա 80, մեկը 63 եմ հանդիպում ունեցել շինարարի հետ, որի արդյունքում պայմանավորն ու տեսել ենք, խոսացել ենք, բնականաբար մեր կոմիտեի մասնագետները նայել են, որ լինի ծմերային շրջանը խճապատված, ժամանակավոր լուծումներ տալով, ինչու՞ չէ, 58-ում այդ ճարամատագարարական կազմակերպությունը կարողացավ այդ իրականացնել աշխատանքը, որ նոր դժվարություններ է մեր բնակիչների համար առաջ բերել, անընդհատ մենք իրենց հետ կապի մեջ ենք, մենք մեր ստենդուպ տեխնիկան ենք տրամադրել մեր կոմիտե, դեղեր կա աշխատանքներ ենք իրականացնում, որ այդ անհարմարությունները նվազի հնարավորինս քիչ լինի, որ մեր համակարգացները կարողանան տեղաշարժվեն։
Գյումրիում դեռ 70 կիլոմետր ճանապարհ սպասում է բարեկարգման, իր հերթին ասում է Սամսոնյանը։
Ունենք երևս 70 կիլոմետր մոտավորապես Գյումրի քաղաքում 70 կիլոմետր փողոցներ, որոնք որ անանցանելի են, որոնք կնայենք տարվա վերջում ինչքան կունենան գումար, որքան կունենան գումար, որի արդյունքում կփորձենք նաև կրկին անգամ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում հնարավորինս ավելի շատ քանակի փողոցներ ասֆալտապատել։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը խոստացել էր, որ փողոցաշինության ավարտին քաղաքի համար նոր գնված 63 միկրոավտոբուսները երթուղի կմտնեն, սակայն այս տարի դրանք այդպես էլ փողոց դուրս չեն գա։ Քաղաքապետարն առանձին ավտոպարկ է հիմնելու նաև ընկերություն, որն իրականացնելու է նոր միկրոավտոբուսների սպասարկումը։ Առայժմ այդ գործընթացն է ընթանում։ Երկու շաբաթ առաջ կառավարությունը սուբսիդավորեց ևս 63 միկրոավտոբուս ձեռքբերելու և մեկ ծրագիր, 882 միլիոն դրամի 50%-ը կառավարությունն է տրամադրում, 50%-ը Գյումրիի քաղաքապետարանը։ Ընդհանուր առմամբ Գյումրիի տրանսպորտային պարկը 129 նոր միկրոավտոբուս կունենա, սակայն լիարժեք սպասարկման համար անհրաժեշտ է 200-ը։ Իսկ այս պահին մոտ 120,000 բնակիչ ունեցող քաղաքում ընդամենը 90 միկրոավտոբուս է երթուղի դուրս գալիս, դրանց մեծ մասը բավականին հին են։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցած տարվա թեժ օրերին Հայաստան հիմնադրամը հանգանակեց իր պատմության ընթացքում աննախադեպ մեծ գումար 212 միլիոն դոլար, ապա հաղորդվեց աննախադեպ մեկ ուրիշ լուր հիմնադրամը, դրա գրեթե կեսը 107 միլիոն դոլարը, որպես նվիրատվություն փոխանցել է կառավարությանը, որը այդ գումարը հատկացրել է ծանր պատերազմից բխող խնդիրների կարգավորմանը։ Արդյոք փոխանցումը թափանցիկ էր, գումարի տնօրինումը ճիշտ և օրինական։ Խնդիրը պետք է պարզի ոչ միայն աուդիտորական ընկերությունը, այլև հատուկ այդ նպատակով ընդդիմության նախաձեռնությամբ և իշխող ուժի համաձայնությամբ ստեղծված խորհրդարանական հանձնաժողովը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստան հիմնադրամի կողմից պետ բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործման օրինականությունը կուսումնասիրի խորհրդանում հենց այդ հարցով ձևավորված քննիչ հանձնաժողովը։ Խորհրդանի նախագահն արդեն հաստատել է ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովի կազմը։ Դրանում 7 պատգամավոր իշխող ուժից 3 ընդդիմադիր Հայաստան եւս 1 հոգի էլ ընդդիմադիր պատիվունեմ խմբակցությունից են ընդգրկվել։ Այսօր քննիչ հանձնաժողովի առաջին նիստն էր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը համոզված է անհարկի շահարկումների պատճառով հիմնադրամի նկատմամբ մարկանց վստահությունը նվազել է։
Եթե քննիչ հանձնաժողովը վերջում եկավ եզրակացության, որ Հայաստան հիմնադրամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից բյուջե փոխանցված միջոցները եղել են արդարացված, նախ փոխանցումը եղել է արդարացված, որովհետև այդ փաստն է ժամանակին քննադատվում եւ օգտագործվել են արդյունավետ։ Արդյոք մենք գործընկերային հայտարարում ենք, որ հարգելի ժողովուրդ, այն ինչ մինչև հիմա հնչեցվել է, եկեք դնենք մի կողմ, իրականում խնդիր գոյություն չի ունեցել ու դրանով վերականգնենք Հայաստանի հիմնադրամի նկատմամբ վստահությունը։
Հայաստան խմբակցությունից հանձնաժողովի նախագահ Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ իրենց խնդիրը անցած տարի պատերազմի օրերին հիմնադրամից կառավարությունը ավելի քան 52 միլիարդ դրամի փոխանցման եւ օգտագործման օրինականությունը ստուգելն է։ Ասաց, որ հանձնաժողովի անդամները պետք է կարողանան լիարժեքորեն փարատել հանրության մոտ ձևավորված կասկածները։
Եթե կան չարաշահումներ, իսկապես բացահայտենք, ներկայացնենք, ինչպես ես նշեցի, չարաշահումները, մեղավորներին բացահայտենք և պատժի ենթարկելու առաջարկները ներկայացնենք։ Եթե չկան, ինչն է կաշկանդում մեզ հրապարակային ասելի, վերջում ենք խոսում ենք մեր հայրենիքի կարևորագույն մի հաստատության մասին։
Արծվիկ Մինասյանը պատասխան հարց ուղեց իշխող ուժի պատգամավոր Բաբկեն Թունյանին, եթե չարաշահումները հաստատվեն, արդյոք իշխանականները պատրաստ են հրապարակավ դրանք ներկայացնելու։
Ավելի շահագրգիռ կողմ, որ այդ պրոցեսը ամբողջությամբ խոշորացույցով անցկացվի, եւ եթե կան չարաշահումները, չարաշահումները համապատասխան հետևանքներ ունենան, երևի մեզնից ավելի շահագրգիռ կողմ չկա։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչները շեշտում են, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նկատմամբ վստահությունը մսխվել է անհիմն հայտարարությունների հետևանքով։ Պատերազմից հետո քննադատություններ հնչեցին, թե կառավարությունը նվիրաբերության ձևով փոխանցված ավելի քան 52 միլիարդ դրամը ոչ նպատակային է ծախսվել։ Քննադատողների թվում էին նաև հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները։ Դա էր պատճառը նաև, որ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը աուդիտ պահանջեց։ Աուդիտորական ընկերությունը շաբաթավերջին ներկայացրել է համահայկական հիմնադրամում անցկացրած իր ուսումնասիրությունների եզրակացությունը, սակայն այն դեռ չի հրապարակվել։ Հանձնաժողովի նախագահ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, իրենք ամեն ինչ անելու են իրենց կողմից բարձրացված բոլոր հարցերի պատասխանը ստանալու համար։
Որքան էլ դառն են նախորդ փորձերը, երբ քննիչ հանձնաժողովները չեն կարողացել արդյունքներ արձանագրել, ավելին գրեթե չկա որևէ նախկին քննիչ հանձնաժողով, որ օրենքի շրջանակներում լիարժեք կարողացած լինի զեկույց ներկայացնի։ Մենք մտադիր ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ կարծրատիպը կոտրվի եւ ունենանք ի վերջո հավաստիության բարձր մակարդակ ունեցող զեկույց։
Այս տարի սկզբին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ պատերազմի օրերին հիմնադրամին է հանգանակվել մոտավորապես նույնքան գումար, որքան նախորդ 28 տարիներին միասին վերցրած՝ $212 միլիոն։
ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը հոկտեմբերի 14-ից 15-ը քննել է Հայաստանի հայցն դեմ Ադրբեջանի, իսկ հոկտեմբերի 18-ից 19-ը Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հայտը։ Միջանկյալ որոշումները կարող են հրապարակվել 1 շաբաթից դեկտեմբերի 7-ին, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը դեկտեմբերի 7-ին կհայտնի իր որոշման մասին, կբավարարի թե ոչ Հայաստանի հրատապ միջոցքիր առելու դիմումը, որով հայկական կողմը պահանջում է անհապաղազատ արձակել գերիներին, փակել Բաքվի ռազմավարի պուրակը, չավիրել հայկական հուշարձանները եւ այլն։ Երևանում կանխատեսումներից խուսափում են, սակայն նաեւ կարծում են, ներկայացրել են բոլոր հիմքերը հրատապ միջոցի կիրառումն ապահովելու համար։
Բայց ակնկալում ենք դրական արդյունք ամեն դեպքում, իրականում արդյունք արդեն իսկ կարող եք տեսնել, որքան գիտեք, նաև ռազմավարի ուրակից հեռացվել էին հայ զինվորների մանեկենները եւ ծաղավարտները, բնականաբար մեր պահանջը շատ ավելի մեծ է, պահանջը եղել է ռազմավարի բուրկակի ամբողջությամբ փակումը եւ ամդրագործունեության կասեցումը։ Սպասանք տեսնենք դեկտեմբերի 7-ին ինչ կլինի այդ մասով, ինչպես նաեւ մյուս հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ դիմումի մնացած հատվածի մասով։
Եթե դատարանը բավարարի Հայաստանի դիմումը, իսկ Ադրբեջանը որոշի այնուամենայնիվ չկատարել դատարանի պահանջները, ապա նախատեսված են այլ ընթացակարգեր։
Ամփոփենք վերջնական կետով էլ, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը խնդրել է, որպես պրակտիկա նման պահանջ եւս ներկայացումը հաշվետվություն ներկայացնել միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշման վերաբերյալ, այսինքն որոշումը եթե բավարարվեց, ըստ այն պետք է հաշվետվություն ադրբեջանական կողմը ներկայացնի երամսյա ժամկետում, իսկ այնուհետև յուրաքանչյուր 6 ամսը 1 կատարված գործողությունների վերաբերյալ։
Իսկ եթե Հայաստանի դիմումի բավարարման պարագայում Ադրբեջանը կատարի պահանջները, ապա պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետում ազատ արձակի գերիներին իրականացնի մյուս քայլերը։ Իր հերթին Ադրբեջանը ևս դիմել է Հագայի դատարան եւ որպես հրատապ միջոց պահանջել է անհապաղ Բաքվին հանձնել Արցախի վերահսկողությունից դուրս հայտնված տարածքների ականապատման քարտեզները։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկողությունը մասին միջազգային կոնվենցիայի դրույթների խախտման մեջ։
Չենք ուզում գնահատենք, էլի իրենց ներկայացած հիմնական պահանջները, կարծում ենք զուտ մասնագիտական տեսանկյունից համարում ենք, որ դա կոնվենցիոն կարգավորման առարկայից որոշակի չափով դուրս է, բայց դա կթողնենք արդեն դատարանի որոշմանը։ Ցերտենք դատարանի ինչ որոշում կտա։
Բավական բարձր է հավանականությունը, որ միջազգային դատարանը կբավարարի Հայաստանի դիմումը, կարծում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանը։ Իսկ դատարանի որոշումները նրա խոսքով հիմնականում կատարվում են եւ քիչ են հակառակ դեպքերը։
Այո, դատարանն եւ մարտիրոսը եվրոպական դատարան այս դեպքում կա մակյավարացան խորհրդի կողմից հակադրանքի հնարավորություն, տեսական, այսպես որ համատեղ բաց է հավանականությունը, որ կկատարվի դպքումները,
Եթե ընդամենը մեկ շաբաթից պարս կլինի, կկիրառվի թե ոչ հրատապ միջոցը, ապա բուն դատավարությունը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի կարող է շարունակվել տարիներ։ Այժմ նույն դատարանը դեռ քննում է Ուկրաինայի 2017 թվականին ներկայացրած հայցն ընդդեմ Ռուսաստանի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավաստիացնում է, թե արևմուտքի պատժամիջոցներից չի վախենում, այդպես է թե ոչ, չեն կարող ասել, բայց ակնհայտ է, որ պատժամիջոցները լուրջ դժվարություններ են ստեղծում Բելարուսի համար, եւ հենց այս 5-7 օրը նոր փաթեթն է մտնելու ուժի մեջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բելարուսի եւ Եվրամիության սահմաններին մայիսից շարունակվող ներգաղթյալների ճգնաժամինի պատասխան Բրյուսելը Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ հերթական պատժամիջոցների փաթեթն է ընդունում։ Փաստաթուղթը գրեթե պատրաստ է, այն ակնկալվում է ընդունել վաղը։ Մինչ այդ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի աղբյուրները տրամադրել են փաստաթղթի պատճենը, որի համաձայն Եվրամիության սև ցուցակը կհամալրեն բելարուսական, սիրիական, թուրքական ընկերություններ, ինչպես նաև մի խումբ բելարուս սահմանապահներ, դատավոր ընդհանուր առմամբ 17 պաշտոնյա եւ 11 ընկերություն։ Ցուցակում ընդգրկվել է Բելավի ազգային ավիափոխադրողը, տուրիստական կազմակերպություններ, որոնց Եվրամիությունը մեղադրում է ներգաղթյալներին Բելարուս հասցնելու համար։ Բացի այդ, Բրյուսելը թիրախավորել է նաեւ Բելարուս դատավորների, դատախազների, որոնք, ինչպես պնդում է Դաշնքի ղեկավարությունը, 2020 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո օգնել են Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ավտորիտար ռեժիմ ճնշել այլախոհությունը։ Ներգաղթյալների ճգնաժամի համար Եվրամիությունը մեղադրում է Լուկաշենկոին, պնդում, որ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդը միտումնավոր դյուրացրել է մերձավոր արևելքից ներգաղթյալների մուտքը Մինսկ և ուղղորդել նրանց դեպի Դաշնքի սահմաններ։ Բրյուսելը հայտարարում է, որ Լուկաշենկոն այդ կերպ վրեժ խնդիր է լինում նախագահական վերջին ընտրություններից հետո իր վարչակազմի դեմ սահմանված ցավոտ պատժամիջոցների համար։ Այդ շոնտաժ սակայն ստացավ հակառակ արդյունք, անցյալ շաբաթ ներկայացնելով Բելարուսի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին օրենքի նախագիծը Եվրախորհրդարանում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, շարունակելով. Իրավիճակը Բելարուսի հետ մեր սահմաններին առանձնակի բաժանության հիբրիդային սպառնալիք է։ Սա Լեհաստանի, Լատվիայի և Լիտվայի համար երկկողմանի խնդիր չէ, մարտահրավերը նետվել է ամբողջ եվրոպական միությանը։ Այն նախ նախաձեռնել և կազմակերպել է Լուկաշենկոյի ռեժիմի և նրան աջակցողների կողմից մարդկանց սահմանով գայթակղելու, միգրանտների առևտրով զբաղվողների և հանցավոր ցանցերի հետ գործակցության ճանապարհով։ Մինսկը կտրականապես հերքում է իր սահմաններին միտումնավոր ճգնաժամ ստեղծելու մեղադրանքները և պնդում, որ մերձավոր արևելքից ներգաղթյալներին ապօրինաբար չէ տեղափոխել։ Այդուհանդերձ, վերջին օրերին պատժամիջոցների սահմանման մասին Բրյուսելից հնչող հայտարարությունների ֆոնին բելարուսական իշխանությունները ապամոնտաժել են երկրի տարածքում գտնվող մի շարք ժամանակավոր վրանային ճամբարներ, հայրենիք վերադարձնելով այնտեղ ապաստանած շուրջ 2000 ներգաղթյալների։ Բրյուսելն արդեն մի շարք պատժամիջոցներ է սահմանել Լուկաշենկոյի շրջապատի նկատմամբ, որին Դաշինքը չի ճանաչում որպես լեգիտիմ նախագահ և անվանում է ավտորիտար առաջնորդ։ Նոր փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս պատժամիջոցներ սահմանել բոլոր տեսակի ցամաքային, օդային, ծովային, տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։ Խոսքը մի շարք սահմանափակումների մասին է ընդհուպ եվրոպական շուկայում դրանց գործունեության արգելքի, Եվրամիության տարածքով չվերթներ իրականացնելու իրավունքի ձրկելու կամ միության տարածքում տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման արգելքի առաջարկումը, նույնիսկ արգելել այդ ընկերություններին պատկանող փոխադրամիջոցների լիցքավորումը, կանգառը Եվրամիության տարածքում։ Deutsche Welle-ի տվյալներով հուլիսի սկզբից Մինսկում ընդհանուր առմամբ վայրեջք է կատարել ավելի քան 600 օթանավ Լիբանանից, Իրաքից, Սիրիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Թուրքիայից։ Այս թռիչքների մեծ մասն իրականացվել է բելարուսական պետական ավիաընկերության կողմից, որի համար Եվրամիության օթային տարածքն արդեն փակ է։ Բրյուսելը հունիսին նման արգելք էր սահմանել, երբ Լուկաշենկոյի ռեժիմը Աթենք Վիլնյուս չվերթն իրականացնող Ryanair ընկերության ինքնաթիռին Բելարուսի տարածքում վայրեջք էր պարտադրել և ձերբակալել ուղևորների թվում գտնվող ընդդիմադիր լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին։
Թուրքիան ոչ միայն անդրկովկասում է փորձում ազդեցությունը հզորացնել, այլև Հյուսիսային Աֆրիկայի միջերկրականում, իսկ վերջերս էլ Ռուսաստանի ավանդական ազդեցության տարածք համարվող շրջանում է կարևոր դերակատարի հայտ ներկայացնում, առաջարկելով միջնորդել ռուս-ուկրաինական վեճում։ Ռուսական կողմը բավական սառը և զուսպ է արձագանքում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահը, ով մի կողմից հայտարարում է, որ չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում, մյուս կողմից շարունակ պնդում, թե հիանալի և վստահելի հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ, առաջարկում է միջնորդի դեր ստանձնել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարաբերություններում։ Ռեջեփ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց 3 ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների սրացման փուլում, երբ Կիևն ու Արևմուտքը հայտարարում են, թե Մոսկվան նոր հարձակման է պատրաստվում։
Մեր դիտքորոշումն այստեղ հայտնի է, մենք հանդես են գալիս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման օգտին, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Ղրիմի թուրքերին։ Մենք այդ հարցերը բազմիցս քննարկել ենք բարեկամ Ռուսաստանի և մասնավորապես պարոն Պուտինի հետ, շփումները շարունակվում են։ Մենք հույս ունենք, որ այդ տարածաշրջանը պատերազմի տարածաշրջան չի դառնա։ Այդ կապակցությամբ մենք կցանկանայինք մեր ներդրումն ունենալ կարգավորման գործում, բանակցություններ վարելով ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ պարոն Պուտինի հետ։
Ավելին, Էրդողանն ասել է, թե Անկարան առաջարկում է Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների մասնակցությամբ երրակողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ Կիևը անմիջապես համաձայնել է Թուրքիայի նախագահի այս նախաձեռնությանը, Մոսկվան բացասական պատասխան տվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես շեշտել է, թե առաջարկը սխալ հասցեով է արվել։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի առաջնորդների մասնակցությամբ Դոնբասի արձով գագաթնաժողով անցկացնելու գաղափարը իմաստ չունի, քանի որ Մոսկվան հակամարտության կողմ չէ։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակներ նույնատիպ հայտարարություն արել։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը Դոնբասի հակամարտության կողմ չէ, նման ձևով խնդրի լուծման ուղիներ գտնելն անհնար կլինի, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով երրակողմ գագաթնաժողովի հնարավորության մասին արցին։ Պեսկովը հերթական անգամ կրկնել է պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը, հակամարտության կողմ են Կիևը և ինքնահռչակ հանրապետությունների ներկա ցիչները։ Պաշտոնական Կիևը մինչդեռ ողջունել է Էրդողանի առաջարկը, ընդգծելով, որ Կիևը նախկինի պես հավատարիմ է կարգավորման նորմանդական ձևաչափին։ Սրա հետ մեկտեղ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է.
It is true that Ukraine and Turkey enjoy excellent relations.
Ուկրաինան և Թուրքիան հիանալի հարաբերություններ ունեն, իսկ նախագահներ Էրդողանի և Զելենսկու միջև առկա է վստահության բարձր մակարդակ։ եւ մենք կողջունենք ցանկացած ջանք, որը կարող է օգնել մեզ վերջ դնել այդ պատերազմին, վերադարձնել ուկրաինական տարածքների նկատմամբ վերահսկողությունը, որոնք այժմ գտնվում են Ռուսաստանի վերահսկողության տակ.
Ukraine's territories which are currently under Russian control.
Ուկրաինացի դիվանագետի խոսքով իրենց համար կարմիր գիծը հետևյալն է. անհնար է որևէ համաձայնության հասնել առանց Կիևի մասնակցության։ Կուլեբան հավանաբար ակնարկում էր Անկարայի եւ Մոսկվայի կուլիսային պայմանավորվածությունները նախկինում, Սիրիայում օրինակ կամ Ղարաբաղում։ Մոսկվան ավելի վաղ բազմիցս հայտարարել է, թե չի ընդունում Անկարայի դիրքորոշումը Ղրիմի հարցում, սակայն կարծում է, որ ժամանակի ընթացքում կհաջողվի թուրք գործընկերներին բացատրել իրողությունը։ Պաշտոնական Անկարան բազմիցս հայտարարել է, չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում, իսկ ամիսներ առաջ էլ սկսել է նաև ակտիվ համագործակցել Կիևի հետ ռազմաարդյունաբերական ոլորտում։ Ուկրաինական կողմը մասնավորապես ոչ միայն ձեռք է բերել թուրքական անօթաչու սարքել, այն նաև արդեն կիրառել է բայրակթարները Դոնբասում, ինչին արձագանքել էր Մոսկվան, նկատելով հարցակողական սպառազինության մատակարարումը Ուկրաինային չի օգնի Ուկրաինայի արևելքում լարված իրավիճակի կարգավորմանը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հիմա էլ բուն ներթուրքական մի խնդիր անվանի քաղաքական գործիչ և ռազմական հարցերով փորձագետին մեղադրում են պետության դեմ ծանր հանցանքների մեջ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ Թուրքիայի քաղաքական կուլիսներում շրջանառվում է հաջորդ տարի արտահերտ ընտրության գնալու թեման, երկրում մեծանում է ճնշումը ընդդիմադիր ուժերի նկատմամբ։ Ուրբաթ վաղ առավոտյան Ստամբուլի իր տանը ձերբակալված ընդդիմադիր Դևա, ժողովրդավարություն և առաջընթաց կուսակցության համահիմնադիր ռազմական փորձագետ Մեթին Գյուրջյանը կալանավորվել և ուղարկվել է Անկարա, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Անկարայի դատախազությունը նախկին զինվորականին մեղադրում է պետական գաղտնիքը քաղաքական և ռազմական լրտեսության նպատակով օգտագործելու համար։ Հարցաքննության ժամանակ հայտնի ռազմական փորձագետը ասել է, որ հանդիպումներ է ունեցել օտարերկրադիվանագետների հետ և կիսվել Թուրքիայի ու Մերձավոր Արևելքի զարգացումների շուրջ իր վերլուծություններով։ Պատմել է, որ 2019 թվականից վճարովի վերլուծական ու խորհրդատվական աշխատանք է կատարում տարբեր մարդկանց և կառույցների համար, օգտվելով բացառապես բաց ու հասանելի աղբյուրներից։ Հերքելով լրտեսության վերաբերյալ մեղադրանքները, նա շեշտել է դիվանագետներին չի տրամադրել գաղտնիության աստիճան ունեցող որևէ տեղեկություն կամ փաստաթուղթ։ Ժողովրդավարություն և առաջընթաց կուսակցությունը, որի համահիմնադիրներից է Գյուրջյանը, անցած մարտին ստեղծել են Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի նախկին թիմակիցները, ժամանակին արտգործնախարարի և փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ալի Բաբաջանի գլխավորությամբ։ Բաբաջանը արդեն հայտարարել է, որ կուսակցությունը և փաստաբանները մինչև վերջ աջակցելու են իրենց թիմակցին։ Նա ընդգծել է, որ այս գործընթացը պետք է լինի բացառապես օրենքի սահմաններում։ Անցած շաբաթ էլ կարծիք էր հայտնել, թե իշխանությունների այս գործողությունները լիրայի կտրուկ արժեզրկման հետևանքով առաջացած ճգնաժամից շեղելու փորձ են։
Եթե այս զարգացումը քաղաքական բնույթ ունի և մեր կուսակցության դեմ է ուղված կամ նպատակ է դրվել կոչելու երկրի ծանր տնտեսական իրավիճակը, ապա ուզում եմ նշել, որ նման դեպքերը չեն կարող սասանել մեր թիմակիցներին։
Բուտուր օլայլար, բուտուր գիրիշմներ, դեվա կադրոլարնը ասլա յիլդրամաս, դեվա կադրոլարնը ասլա յոլունդան ալիկոյամաս։
Ընդդիմադիր այս կուսակցությունը, որը Մեջլիսում ընդամենը մեկ պատգամավոր ունի, հաջորդ խորհրդարանում ավելի մեծ ներկայություն ունենալու հույս ունի։ Իշխանությունը շարունակում է ճնշումը նաև ընդդիմադիր մեկ այլ ուժի՝ խորհրդարանի մաս կազմող քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության նկատմամբ։ Մինչ թուրքական Մեջլիսը ուսումնասիրում է կուսակցության մի շարք պատգամավորներին, այդ թվում հայազգի Գարո Փալյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու նախագահականի միջնորդությունը սահմանադրական դատարանում կուսակցության հասարակացության փակման դատական գործում նոր պահանջ է ներկայացվել։ Գործվարող դատախազը սահմանադրական դատարանին միջնորդել է կուսակցության 451 անդամի նկատմամբ քաղաքականությամբ զբաղվելու արգելք սահմանել, 69 կուսակցականի գործունեությունն ու ելույթները ներկայացվել են որպես հիմք կուսակցության փակման համար։ Եթե դատարանը որոշի փակել կուսակցությունը, ապա այս անձինք 5 տարի չեն կարողանա քաղաքական գործունեություն ծավալել եւ անդամակցել այլ կուսակցությանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթ. Ուիլյամ Շեքսպիրը շնորհիվ հանճարեղ թարգմանությունների եւ հայոց թատրոնի հրաշալի մեկնաբանությունների հայ արվեստասերի համար հիրավի հայկական արժեք է դարձել։ Նույնիսկ պարզ ժողովրդական մակարդակով է անգլիացի բանաստեղծն ու դրամատուրգը հայերի հետ հարազատացել, զուրչ են մեզանում ծնվում և ապրում Համլետներ, Օթելոներ, Ռոմեոներ, Ջուլիետներ, Լաերտներ, արժե Շեքսպիրի հանդեպ հայոց մշակույթի ակնածանքի և սիրո մասին տեղեկացնել հենց Շեքսպիրի հայրենակիցներին, այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Դեռ նախորդ դարի կեսերին Գիտությունների Ակադեմիայի Արվեստի ինստիտուտում անվանի Շեքսպիրագետ Ռուբեն Զարյանի նախաձեռնությամբ բացվեց Շեքսպիրագիտական կենտրոնը, որը հետագա տասնամյակներում շատ մեծ դեր խաղաց Հայաստանում Շեքսպիրագիտության զարգացման համար։ Եվ ահա կես դար անց 2016 թվականին թատերագետ արվեստաբան Հասմիկ Սայմուրի նախաձեռնությամբ և ջանքերով Շեքսպիրի հայրենիքում Մեծ Բրիտանիայում բացվեց Հայ Շեքսպիրյան Միությունը, որի նպատակներից մեկն է նաև եվրոպացիներին ներկայացնել Շեքսպիրի 200-ամյա ներկայությունը հայրականության մեջ, թե թարգմանաբար, թե թատերական ասպարեզում։ Հասմիկ Սայմուրը վերջերս Հայաստանում էր մասնակցելու Շեքսպիրյան ամենամյա միջազգային թատերական փառատոնի, և մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր, որ շատ ուշագրավ է, որ Հայաստանը անդամ է Շեքսպիրյան եվրոպական փառատոների ցանցի, իսկ այդ ցանցին մասնակից երկրների թիվը մեծ չէ։
Ես հպարտորեն պիտի ասեմ, որ Հայաստանը ոչ միայն տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որ այդ համացանցի անդամ է, այլև ողջ նախկին խորհրդային միության մեջ ոչ մի այլ երկիր չկա, որ անդամ է եվրոպական Շեքսպիրյան համացանցի։ Հայ ժողովուրդը, հայ մշակույթը ունի մեծ տրադիցիա ոչ միայն Շեքսպիրյան թարգմանությունների, այլև բեմադրությունների։
Ինչ վերաբերում է Հասմիկ Սայմուրի ջանքերով ճիշտ 5 տարի առաջ Լոնդոնում հիմնադրված Հայ Շեքսպիրյան միության գործառույթներին, ապա դրանք միմիայն գիտական են և նպատակ ունեն ներկայացնելու միջազգային հանրությանը հայկական շեքսպիրագիտական ձեռքբերումները։
Մենք կազմակերպում ենք միջազգային գիտաժողովներ, հրավիրում ենք շեքսպիրագետներին Հայաստան, դա լինում է ամեն տարի, բայց ցավոք սրտի վերջին 2 տարիներին, գիտեք, COVID-19-ի պատճառով մենք ի վիճակի չենք կազմակերպել այստեղ։ Առաջինը եղել է 2016 թվականին Երևանում գիտաժողովը, 2018 թվականին կրկին Երևանում և 2019 թվականին Վենետիկում Սամուել Մուրադ վարժարանում։ Իդեպ մեր նաև նպատակներից է գրքեր հրատարակել։ Այս տարի ես հրատարակել եմ 2 գիրք, մեկը լույս է տեսել Անգլիայում, Արդեն Շեքսպիր, որ ամենալավ հրատարակիչն է Շեքսպիրյան մասնագիտացված, Բլումսբերի Արդեն Շեքսպիր, դա ուրեմն միայն շեքսպիրագիտական հոդվածներ են, որը կոչվում է Shakespeare Migrating, ճամփորդող Շեքսպիրը, եւ տարբեր երկրների գիտնականներ, հիմնականում եվրոպացիներ, ուրեմն ունեն հոդվածներ իրենց ազգային շեքսպիրյան ներկայությունների եւ թարգմանությունների մասին։ Իմ մասը ներկայացնում է Շեքսպիրի մուտքը հայրեն լեզվով, առաջ հայ իրականություն, առաջին թարգմանությունները, առաջին բեմադրություններ 19-րդ դարի, ուրեմն դա նույնիսկ մինչև Պետրոս Ադամյան չի հասնում, Հնդկաստանի թարգմանությունները, Կալկաթայի, Թիֆլիսի բեմադրությունները, որովհետև ուզում էի, որ պատկերացնեն, թե ինչքան հին է մեր ավանդները։ 1822 թվականից հայերը սկսել են Շեքսպիր թարգմանել և նաև բեմադրել։
Այս տարի լույս տեսած շեքսպիրագիտական երկրորդ գիրքն էլ, ինչպես ներկայացնում է Հասմիկ Սայմուրը, Վենետիկում հրատարակվող բազմավեպի շեքսպիրագիտական հատորն է։
Բազմավեպը Վենետիկի մի ամբողջ հատոր են նվիրել Հայ Շեքսպիրյան միության Վենետիկի գիտաժողովին, որտեղ կան բոլոր մասնակիցներից ընտրյալ հոդվածներ, ոչ բոլորը իհարկե, և իմ հոդվածը նվիրված է Վահրամ Փափազյանի իտալական ազդեցություններին և ակունքներին, քանի որ Վենետիկում էր գիտաժողովը ժողովը, ուրեմն այդ թեման էր հիմնականը եւ Վենետիկում են ասովորել Սամուել Մուրադ վարժարանում, աշակերտել է այնտեղ պատանի հասակում, նրա ամբողջ խաղարվեստը եւ բեմական արվեստը շատ-շատ ազդված է հիմնականում իտալական վարպետների, իտալական ողբերգակների եւ կոմեդիա դել արտեի ազդեցությունն է նրա արվեստում։ Արդեն բոլոր գրադարաններում Մխիթարյանները բաժանել են այդ գիրքը, որը անգլերեն է, որովհետեւ մենք փորձում ենք աշխարհով մեկ խոսել, բարձրաձայնել մեր մշակույթի եւ հայ թատրոնի, հայ Շեքսպիրյան ավանդույթների մասին։ Սա է կարևորը։
Հավելենք, որ 2 օր առաջ նոյեմբերի 28-ին Լոնդոնում հայ Շեքսպիրյան միությունում բրիտանացի եւ ամերիկացի Շեքսպիրագետների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ բազմավեպի Շեքսպիրագիտական ծավալոն այս հատորի շնորհանդեսը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։